Flere og flere danskere flytter i kollektiver og bofællesskaber. Mange forbinder nok kollektiver med hippiebevægelsen, med bollerum og fællesmøder, men kollektiverne er stadig utrolig populære i dag, og det ser kun ud til, at interessen for at dele hus og hjem vokser. Den anden radio har besøgt gamle og nye kollektivister og taler med byforskeren Marie Stender, som har forsket i alternative boformer.
Da kollektiverne kom frem herhjemme, var det som en udløber af ungdomsoprøret i 60'erne og 70'erne, og som et konkret udtryk for et ideal om at leve og indrette sig på andre måder end tidligere generationer. Det forklarer Marie Stender, der er byforsker ved Aalborg Universitet, da den anden radio sætter sig med hende i en Københavns park.
Altså, en af de sådan markante forskelle på tidligere tiders kollektiver og bofællesskaber, og så mange af de nye, vi ser i dag, det er, at de nye er ikke på samme måde ideologisk motiveret. Altså det er i højere grad nogle praktiske fællesskaber, hvor folk snakker om alle de praktiske fordele ved at bo sammen. At det er billigere, at der er en masse ting, man kan deles om, frem for at hver husstand skal købe sit eget eller lave mad hver dag osv. Så er der nogle både sådan tidsmæssige og økonomiske fordele i at dele som nogle af de ting. Og hvor det måske tidligere også var i høj grad sådan, at kollektivet ligesom var et opgør med kernefamilien som social organisationsform, som i 70'erne blev set som noget undertrykkende, noget man skulle gøre op med, og man skulle eksperimentere med nye måder at leve på, så er der i mange af de her nye bofællesskaber, at man i højere grad ser det sådan, at fællesskabet i virkeligheden er noget, der understøtter og gør det muligt at være familie, gør det lettere at være familie. Så der er ikke på samme måde det der nødvendigvis en ideologiske opgør i det. Altså det der slogan der fra bollerum til økoboller, synes jeg indfanger ret godt det der med, at det er gået fra ligesom at være et ideologisk projekt, hvor man afprøver nogle nye måder at leve sammen på, til i højere grad at være et praktisk projekt, men faktisk måske også i højere grad et livsstilsprojekt. Altså så kan det godt være, at det ikke er sådan ideologiske sådan større omvæltningstanker, der forener folk. Men det der, som der ligger i økoboller, er jo alligevel, at der er nogle livsstilsfællesskaber med nogle fælles værdier om, hvad man synes er vigtigt, og hvem man er og sådan noget, ikke? Som betyder noget for, hvordan man finder sammen.
Kollektiverne var umådeligt populære i 70'erne. Da der var flest i midten af 70'erne, var der omkring 15.000 stykker i Danmark. Nu om dage findes der ikke en samlet oversigt over antallet, så det er svært at sammenligne udbredelsen mellem dengang og nu. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af såkaldte andre husstande bestående af flere familier, med og uden børn, er vokset næsten 20% de sidste 5 år, fra ca. 190.000 til mere end 225.000. Men kategorien andre husstande bestående af flere familier dækker ikke kun over kollektiver, men bl.a. også over familier med lejere, studerende, der deler en lejlighed, og nogle kommuner endda også plejehjem. Derfor vil hverken Danmarks Statistik eller Marie Stender sætte tal på antallet af bofællesskaber og kollektiver, men det er klart, at interessen er stigende, siger Marie Stender.
Jamen, altså, der er mange forskellige grunde til den stigning, tror jeg, og der gemmer sig mange forskellige ting bag de her tal, og noget af det er formentlig også det her med stigende boligpriser, som får flere til at bo sammen i byerne og sådan noget. Men en af de tendenser, som i hvert fald er rimelig tydelig, det er, at der er en stigende interesse for sådan en ny form for bofællesskaber, som adskiller sig fra de klassiske kollektiver ved, at man ikke deler det hele, men at man egentlig ligesom har adskilte husstande, men derudover også deler en række fællesfunktioner. Og dem ser vi i de her år, bliver der etableret rigtig mange af dem, både i Tre Kroner er der over de sidste 10-15 år blevet bygget en hel masse af dem. Der er nogle i Albertslund og i Lejre, forskellige steder i landet, hvor det typisk er børnefamilier, men også ikke kun børnefamilier, også andre, som altså har det her sådan tilgang til bofællesskabet som noget, man vil gerne have det der nære fællesskab der, hvor man bor, men det skal ikke være sådan, at det ligesom er alt omfattende. Altså man skal kunne også vælge det til og fra, og samtidig også have mulighed for at trække sig tilbage.
Som en del af sin forskning har Marie Stender selv boet i et moderne bofællesskab.
Min PhD handlede om forholdet mellem boligbyggeriers arkitektur og udformning, og så det sociale liv, der skabes, og den sociale identitet, der skabes i dem. Og et af de områder, som jeg arbejdede med, er et nyt bofællesskab, der hedder Langeeng, som ligger i Albertslund. som er et bofællesskab, beboerne selv har taget initiativ til at etablere, hvor de har samlet ca. 100 voksne, 100 børn. Det er ikke alt sammen børnefamilier, men det er det overvejende. Jeg lavede fældearbejde der, og så i to andre boligbyggerier, som også har elementer af fællesskab, men uden at være bofællesskaber, men med vægt på at skabe fællesskab mellem beboerne. Og boede en måned hvert sted og lavede interviews og observationer med beboerne, men også med alle dem, der havde været involveret i at skabe stedet, så arkitekter og overvejelser om, hvad betyder det, at man udformer det på den ene eller den anden måde. Langeng er ret specielt på den måde, at det er bygget som det er en karré i virkeligheden, altså ligesom vi kender det fra byen, men med rækkehuse, der så ligger der skulder ved skulder, eller der er også nogle af dem, der er lejligheder, men de ligger så omkring sådan et fælles gårdrum, og så har de ret transparent arkitektur ud mod gårdrummet der. Så de har store åbne vinduer, dobbelthøjrum med sådan nogle køkkenalrum, der ligesom vender vender ansigtet ind mod det der gårdrum, kan man sige, ikke? Så arkitekturen er også virkelig, altså skaber en stærk fællesskabssituation, hvor man kan sige, at boligerne sidder sådan nærmest i rundkreds omkring det her fælles gårdrum, ikke? Som er et super sådan trygt løbegård for små børn, fordi man ligesom hele raden rundt har alle de her boliger, der orienterer sig ud mod den vej. Det sted, der fundamentet er, at hver familie eller hver husstand har ligesom sin egen, altså en fuld bolig med køkken og badeværelse, vaskemaskiner og så videre, men derudover har man også et fælles hus. Et industrikøkken, en stor spisesal og en række fælles faciliteter, noget motion, noget idrætsrum og noget kreaværksted og den type af fælles faciliteter. Så man har mulighed for at bare være i sin egen bolig, men boligerne er lidt mindre, end de ellers ville have været, fordi nogle af kvadratmeterne for hver bolig, kan man sige, ligger i fælleshuset. Ikke? Det, der sådan er fællesskabets hjerte, både i Langeng, men også i mange af de andre bofællesskaber, jeg har kendskab til, det er fællesspisningen. De har fællesspisning 6 dage om ugen, og der skiftes man så til at... man er jo ligesom på sådan nogle madlavningshold, hvor man så har nogle chancer, hvor man står for indkøb og madlavning osv. til alle, hele muligheden af beboere, og så de andre dage kan man så bare møde op i huset og spise, eller man kan også tage maden med hjem som takeaway, hvis man foretrækker det.
De nye bofællesskaber, som Marie Stender har forsket i, er altså en opdateret udgave af det klassiske danske kollektiv, hvor man boede mange under samme tag. Nu er jeg taget på kaffevisit hos Bent Andersen og Birgitte Blok Hansen, der boede i kollektivet Undergrunden på Østerbro gennem det meste af 80'erne. Bent og Birgitte bor nu alene, men stadig i den samme store lejlighed, der dengang husede en håndfuld voksne og 2 børn.
Vi var 4,
ja.
Der startede. Det, der var pointen på det tidspunkt, det var, at der var pludselig store lejligheder til salg i København for en relativt billig penge. Men det var lidt sådan, at det var åbenbart ikke helt så attraktivt kvarter her, så de kunne faktisk ikke sælge dem. Så det endte så med, at de altså kom ned i pris, og så var det så, at der var mange grupper, der begyndte at købe sig ind, fordi altså, det var sådan rimelig billigt på det tidspunkt. Og det først kom i august 80, og så... Og så specielt i foråret 81, der kom ret mange.
Ja, det var januar 81, I købte den her.
Ja, det var så typisk studerende, der var ved at være færdige. Så kiggede jeg efter en anden måde at bo på det tidspunkt. Man boede rundt omkring i nogle små hyler, men så havde man pludselig mulighed for at få noget mere og bo sammen. Ja, vi var 4, der købte sammen, og så kom der så en af de andres kærester kom ind rimelig hurtigt, og så dukkede Birgitte sig også op med 2 børn.
Altså dels tanken om at bo sammen var god. Dels var det også, altså økonomisk var det jo også noget, der var til at have med at gøre. Det gik jo i virkeligheden ikke så lang tid, så flyttede Anne-Grethe ud med sin kæreste. Han faldt ikke til. Så fik vi et par ind. Og så var der en rigtig god periode på 3 år, hvor det hele fungerede rigtig godt, og vi havde det rigtig rart med dem. Så dem ser vi jo i dag som en del af familien nærmest.
I Bent og Birgittes ejerforening kom der dengang i starten af 80'erne hurtigt 12 kollektiver med navne som Nulpunktet, Skråplanet, Robin Hoods Sommerhus og selvfølgelig deres eget kollektiv Undergrunden. Der var fællesspisning i de enkelte kollektiver, ugentlige husmøder, spil, fest og samvær, og samtidig spiste alle sammen i gården på kryds og tværs kollektiverne imellem, og der var månedlige fællesmøder blandt alle kollektiverne. Der boede mere end 80 voksne af børn i de 12 kollektiver, så der var både kollektivstemning og landsbystemning på samme tid.
Altså, der var meget liv, og man var sådan set. Og der var sådan en meget fælles kollektiv tanke på det, hvor man bare var om fælles vaskeri og hvad ved jeg, og der månedlige møde, fællesmøder.
Jamen, det virkede rigtig rart, og det betød, at man kendte hinanden på tværs alle sammen. Det var sådan, jeg synes, at man fik alt det gode sociale, som man har i en landsby, men vi var fri for den sociale kontrol, som jeg synes, man oplever nogle steder på landet. Med, at der er sådan nogle normer om, hvad man må og ikke må.
Ja, du må gætte om, for landet ikke for landet.
Ja, og hvad siger naboen nu, og sådan noget. Her, der synes jeg, at vi fik alt det positive ved socialt samvær.
Samværet i kollektiverne var socialt og praktisk, og ikke drevet af politisk overbevisning. Bent og Birgitte fortæller, at de fleste beboere i kollektiverne nok generelt var venstreorienterede, men det var ikke ideologiske fællesskaber. Det handlede bare om at bo sammen.
Altså den der tanke med at bo fælles, det er jo ikke forbeholdt venstrefløjen. Altså, vi har jo haft Søren boende herovre, som var leder af Venstres politiske økonomiske sekretariat i dag. Altså, han har boet her været 10 år eller sådan.
Ja, godt 10 år. Det var flest venstreorienterede, ja. Men det var ikke alle.
Mens vi taler over kaffen, henter Bent et gammelt hæfte fyldt med referater fra de månedlige beboermøder kollektiverne imellem.
12. maj 1981. Det er beboermøde, hvor kollektiverne er i gården. Der indkøbes 8 blomsterkasser. Der bliver snart arbejdsdag. Der skal laves bord og bænke. Sandkasse. Man er stadig meget uenig. 64 første er meget imod. Unødig risiko, jeg ved, hvad det går ud på. Mens 56 stuen og plus 3. er for. Der er nedsat et sandkasseudvalg. Så er noget om vaskemaskine, der er om fællesvaske, så er noget om el og få installeret. Men det er sådan nogle af de emner, der var på. Og så er der noget med ejendommens tilstand, der regnede gennem taget og varmeanlæg, fungerede ikke. Og så videre. Det er meget praktiske ting, ja.
Udover det der månedlige møde, hvor man tog stilling til ting, så var der også nogle gange, så var man inviteret et kollektiv, sagde, kom og spil. Et eller andet spil, så sidder vi og hygger os. Altså sådan noget, ja, vinterhygge. Så det var ikke politisk samvær i kollektiverne eller imellem. Det har jo været socialt, så man kan sige, der er boformen, der var i centrum. Ja.
Nu skal vi på besøg hos en anden gruppe kollektivister. 7 unge mennesker bor sammen i kollektivet Tårnet på Frederiksberg, som de grundlagde i sommers. Jeg taler med Cecilie Nymand Frederiksen, Ane Brøndum Lange og Jeppe Notlev Nørtoft, der byder på kaffe og viser rundt i deres lejlighed. Cecilie er lige blevet færdiguddannet, og Ane og Jeppe er stadig studerende. De kender hinanden fra Egmont-kollegiet, hvor de boede sammen, før de i fællesskab besluttede, at de ville prøve at bo i kollektiv. De bor i et klassisk kollektiv, hvor man deler som chancer og madlavning, men uden fælles pengekasse. Der er fællesspisning, husmøder og fester, men også plads til at være sig selv på værelset.
Altså, hvis man gør det for festerne, så holder vi sgu for få fester, tror jeg. Altså, det er vel meget, fordi der er hverdag, at der er nogen, når man kommer hjem, og nogen, der hjælper. Altså, det der med, at vi holder med klubber og sådan noget, tror jeg. Der er nogen, man lige kan vende, hvad skete der i dag med, eller se en serie med, når man ikke overskuer at have venner på besøg. Og
for mig var det rigtig meget, i forhold til Egmont, jeg havde også 2 års tid tilbage. Men det der med, at Egmont havde et meget, meget klar struktur, hvor det var madklub 5 gange om ugen, og altså, der var virkelig ikke meget fleksibilitet på den måde, hvor det her med så at tænke, jamen det er jo ikke fællesskabet, jeg ikke har lyst til, det er den her meget, meget fastlåste ramme for, hvordan fællesskab skal være, som jeg måske godt kunne tænke mig var lidt løsere. Så det er det, jeg synes, vi kan her, netop at vi kan skabe en hverdag, og vi har noget madklubsystem, så det er cirka madklub hver anden dag, men det kan sagtens være hele skidtet ligger over i de sidste 14 dage af måneden. Så er det alligevel ikke så struktureret. Det er rigtig rart, og at man også kan passe sine interesser og ja, stadig holde fester sammen. Det er det, jeg synes, der er fedt, det her kollektiv frem for det fællesskab, man havde på Egmont.
Så synes jeg egentlig også, at man selv, hvis der selvfølgelig er mere alenetid på en anden måde, nu jeg brugte faktisk ret meget alenetid på Egmont, men det er oftere, man vil støde ind i, at man har lyst til, at der skal være noget fælles, hvor at der ikke er mulighed for det, fordi folk ikke lige er hjemme. Så synes jeg, at man er tættere på en anden måde. Eller jeg ved mere i hvert fald, meget mere på en, i en anden grad, hvad der sker i folks liv. For det meste i hvert fald. Ja, det ved jeg ikke. Jeg føler mig lidt tættere knyttet og kan fortælle mere. Det bliver lidt nogle gange lidt perifært på Egmont, selvom man bor sammen. Når man er 19 mennesker, og man skal tage stilling til hele tiden.
Man kan ikke regne med, at der er nogen hjemme.
Nej.
Men jeg synes, det er rigtig rart, at man ikke altid behøver at arrangere det. Og sådan en dag, hvor jeg kommer hjem for eksempel i dag og er mega træt, så vil jeg måske ikke lige ringe til nogen og spørge, hey, skal vi se en film, eller sådan i 2 minutter, indtil jeg gider mere, eller sådan. Mm. Så det der med, at man ligesom kan gøre noget meget spontant, når det så lige er muligheden. Og at der bare er nogen helt, altså sådan, som man kan, sådan, som er en del af ens liv, sådan kontinuerligt, hvor at i hvert fald de venner, jeg ser, så ser jeg dem, altså hvis jeg ser dem meget, så ser jeg dem måske en gang om ugen, eller en anden uge. Det er alligevel meget sjældnere, end jeg ser jer, ikke?
Ligesom i Bent og Birgittes gamle kollektiv, er kollektivet Tårnet ikke et politisk fællesskab. Det er mest bare hyggeligt at bo sammen. Jeppe, Cecilie og Ane forklarer, at de heller ikke har sat det sociale fællesskab på formel, men bare snakker sammen om, hvordan de har lyst til at bo.
Ja, altså, man kan ikke sige, at vi har skrevet et manifest. Altså,
Nej, vi har ikke nogen vision på den måde.
Nej, og vi har ikke sådan noget... vi sagde jo, at vi ville spille brætspil 2 gange om ugen, og det gør vi bare slet ikke. Så nu skal folk komme og spille brætspil. Det gør vi slet ikke. Vi ytrer, hvis det er, vi synes, at nu savner vi, at der sker noget, eller hvor er folk henne, og skal vi ikke lege lidt mere? Og jeg vil godt tænke mig, at folk, at vi var bedre til at finde på noget spontant. Jamen så begynder vi på det. Altså sådan, så tager man det til sig, og hvis man har tid og lyst, selvfølgelig. Men snakker om tingene, tror jeg bare.
Vi har husmøder hver tredje uge.
Ja. Ikke hver anden?
Nej, det blev udskudt til hver tredje uge.
Hvorfor
sagde? Så kunne folk måske lidt bedre prioritere det, hvis det var knap så ofte.
Ja. Altså, det kan handle om, at jeg har opdaget, at der er en eller anden fejl på noget her, så nu skal vi lige være opmærksom på, at det skal man behandle på den her måde. Eller jeg synes, vi skal invitere til nytårsfest, og vi er med til, at vi planlægger det. Eller hvad med en sommerhustur derhen? Eller jeg synes godt nok, at toasteren sviner, og ja, den må I gerne sætte på plads. Det er ligesom alt, men så laver vi bare Facebook-opslag, eller laver Facebook-event, hedder det, og så kan man skrive det andet punkter til mødet, og så tager man dem op. Men det kan simpelthen være hvad som helst. Men det er jo sådan nogle af de strukturer, vi har. Det synes jeg er rigtig godt, det vi har gjort, at vi har været meget klare på, jamen vi vil gerne lave noget mad sammen, og der skal vi lægge nogle klare retningslinjer for, hvordan det er. Vi skal have nogle klare retningslinjer for, hvordan vi laver mad. Vi skal have nogle klare retningslinjer for, hvordan man hvornår meget larmer man, og hvornår larmer man, og sådan nogle ting. Og så møde, altså holde møder og sådan noget, ikke? Og det synes jeg er rigtig fedt, at der er noget struktur på, hvordan er det overhovedet, vi gerne vil bo sammen. Fordi uden det, så tror jeg, der kommer rigtig hurtigt konflikt.
Hvor undergrunden, Bent og Birgittes gamle kollektiv, blev muliggjort af, at det var en billig boform, så betyder prisen mindre for beboerne i kollektivet Tårnet. De vil bo i kollektiv, også selvom det ikke nødvendigvis er en særlig billig måde at bo.
Altså, jeg betaler væsentligt mere her for at bo her, end jeg vil gøre, fordi jeg har skrevet op i sådan en andelsforening, så jeg vil også kunne få en lejlighed ret hurtigt, måske ikke så centralt. Men sådan, det vil jeg kunne slippe meget billigere fra, er jeg ret sikker på.
Ja. Og mit alternativ er Egmont, så...
Ja, altså, du betaler også væsentligt
mere. Jeg betaler væsentligt mere for at bo her, faktisk.
Men ja, jeg giver 4300 for det værelse, jeg har. Og det er jo i forhold til, at vi er på Gamle Kongevej, så er det jo faktisk vældig fint. For det er jo ikke bare et værelse, det er jo et hjem, hvor jeg får lov til at være med til at bestemme, hvad der skal ske i fællesrum. Og vi har en kæmpe tagterrasse, som er fantastisk. Og det er jo ikke bare et værelse hos et ældre par, der har brug for lidt at få fyldt noget rum ud.
Så man sikkert stadig ville betale det samme.
Så det er jo ikke dyrt.
Nej. Lige meget hvor billigt det var. Hvis det så var, at jeg skulle bo alene, så ville jeg ikke foretrække det.
Da vi har startet et kollektiv, at det var lidt sjovt at have... Der er jo 6 rum, man kunne bo i. Mm. Og vi var 5 mand til at starte med for Egmont. Og så fandt vi ud af, at vi et af de større værelser, dem vi ville gerne have kærestepar ind i. En ting var, at så blev det billigere. En anden ting var også, at det var måske meget rart at få flere nye input ind, når vi nu allerede kendte hinanden så godt hos andre. Så det var sjovt at have de der interviews og sådan noget, jeg var med at lave opslag inde på Facebook, hvor folk kunne skrive ind, og så fik vi...
50 eller sådan noget. Ja. Og det var alligevel utrolig populært, selvom det jo ikke er super lav husleje, og man skal bo to på et værelse. Mm. Så det er jo, ja, går ud fra det alligevel en, udover at der er selvfølgelig bare boligmangel i København, så også interesse i at bo i et kollektiv, også for par.
I Tårnet handler det altså mest om at bo sammen for selskabets skyld, og så er det selvfølgelig også et praktisk fællesskab, hvor man kan dele som rengøring og madlavning.
Men den der praktiske del af at bo sammen med os, er jo også super fedt. Man behøver ikke at gøre rent så tit. Og
man skal tage 2 madklubber om måneden. Og vi opfordrer til, at man nogle gange tager 3, men det sker ikke rigtigt. Sådan i hvert fald, så bliver det meget spontant. Men man skal tage 2 om måneden, og man må selv lægge dem fuldstændig på de dage, man har lyst til. Så skal man gøre rent et område hver 14. dag. Kører vi lige nu med at prøve. Så man enten gør de 2 toiletter rent, eller køkkenet og gangen rent, eller stuen og repoen rent. Det tager cirka en time, nogle gange lidt mere, synes jeg. Ja. Og så skal man så i princippet 1 gang om måneden gøre en eller anden lidt større ting rent, men det sker ikke rigtigt lige for tiden.
Nå.
Der er i hvert fald, det er kun 50%, der gør det.
Okay, men det er jo, så er det godt ved at huske med på onsdag.
Ja,
det er jo ikke godt nok.
Både i det nye og gamle kollektiv, som den anden radio har besøgt, handler det altså om at skabe et fællesskab sammen med andre mennesker, der gerne vil leve på samme måde. Hygge sig med hinanden, spise sammen og dele som praktiske ting i hverdagen. Man kommer hinanden ved på en anden måde end med sine venner og bekendte, og det er der mange, der sætter pris på, forklarer Marie Stender fra Aalborg Universitet.
Når jeg er ude og lave interviews i alle mulige forskellige typer boligområder, hvad enten det er bofællesskaber eller ghettoområder eller nye boligbyggerier i havneområderne og sådan noget, så er det sådan en sjov ting med, at i Danmark, der bruger folk ofte ordet landsby som sådan en positiv metafor for, hvis de synes, de har et godt naboskab. Så siger de, at det er ligesom en landsby her. Man kender hinanden lidt, man hilser, altså at man lige snakker lidt sammen og måske lige hjælper hinanden med en eller anden praktisk ting. Skal jeg lige hjælpe dig med at bære de der varer op, eller kan du lige opbevare en nøgle til min lejlighed, eller altså det der sådan ret sådan lavpraktiske fællesskab, hvor man sådan kender hinanden, følger lidt med i hinandens liv, men uden at det nødvendigvis er sådan som et dybt venskab. Det har jo nok altid været der, men i og med at det ikke længere er noget, vi tager for givet, altså at mange af os netop ikke bor i landsbyer, og det er typisk dem, der ikke bor i landsbyer, der siger, det er ligesom en landsby. Men den der sådan idé om det der fællesskab, der hvor man bor, hvor man kender og hjælper hinanden, det er nok noget folk, i takt med at det ikke er noget vi kan tage for givet, så tror jeg det er noget folk måske er mere opmærksomme på, som en positiv kvalitet og noget der egentlig faktisk er vigtigt i ens liv. Der er hele det her med øget mobilitet og globalisering, men også bare flere og flere bor i byen, som traditionelt har været kendetegnet ved anonymitet og så videre, så på den måde er det ikke noget, der bare nødvendigvis er der af sig selv. Og der kan man sige, at bofællesskaber kan godt være et svar på, at jamen der kan man sige, der ved man i hvert fald, at man får det. Det kan også opstå på alle mulige andre måder, blandt naboer i en opgang, eller i en gade, eller i parcelhuskvarteret. Eller. Nogle gange opstår det, nogle gange opstår det i mindre grad. Det er også forskelligt, hvor meget folk er interesseret i det. Der er også nogen, der ikke vil have det. Men min fornemmelse er, at det er noget folk rigtig mange steder lægger vægt på og ligesom har en bevidsthed om det her med betydningen af det gode naboskab og det gode lokale fællesskab. Og der kan man sige, at bofællesskaber er jo ligesom et oplagt svar på, at hvis man ved, at det er vigtigt for en, så er det et sted, hvor det kan næres. Ikke?
Marie Stender peger dog også på, at hun som byforsker ser, at det ofte er folk, der ligner hinanden, der opsøger fællesskabet sammen. Man har de samme værdier og går op i de samme ting, og det kan betyde, at de forskellige fællesskaber bliver for de få.
Det, at man i nyt boligbyggeri også er mere målrettet mod bestemte livsstilsgrupperinger, det er en ret tydelig tendens. Hvis du kigger på sådan noget som 8-tallet, eller altså mange af de nye boligbyggerier, der bliver opført, så ligger der en ret klar sådan, identitet i dem, og nogle forestillinger om, hvordan kan man skabe fællesskab fra starten af. Som vil gøre, at det appellerer til nogle bestemte livsstilsgrupperinger. Og det mener jeg også, man kan se nogle af de her nye bofællesskaber. Så sætter man sig sammen med nogen, der også synes, det er vigtigt at spise økologisk, eller bo med, i noget byggeri med bæredygtige materialer osv. Og det giver altså en eller anden form for ensartethed i gruppen socialt set. Potentielt rummer de også den tilbøjelighed, at man ligesom skaber et fællesskab, der lukker sig om sig selv. Fordi man kan jo også have fællesskab med dem, der bor i nærheden af en, uden at det er etableret som et bofællesskab. Ikke? Så hele den her, sådan, som man i byforskning kalder segmenteringsproces, altså det her med at nogle forskellige grupperinger, sådan livsstilsgrupperinger, den ser vi også en masse andre steder i samfundet, i vores medieforbrug, hvor vi ikke alle sammen orienterer os efter de samme nyhedsstrømme, men tværtimod færdes i det her, som nogen kalder ekokamre, ikke? Hvor man ligesom orienterer sig efter nogle af de ting, der er skræddersyet til lige præcis mine interesser og lige præcis min profil, så kan man godt se den stigende interesse for bofællesskaber som i virkeligheden boligmarkedets svar på det samme. Altså at vi også finder sammen i nogle grupperinger og slutter os sammen i nogle fællesskaber, som passer til os værdimæssigt. Og det er der nogle fordele i. Det gør mange ting lettere. Det gør det lettere at have fællesskab med nogen, hvor man ikke skal diskutere alt muligt. Men omvendt så kan man sige, der er måske også nogle risici i det, for at det bliver nogle øer af fællesskab, ikke? Hvis ikke vi i hvert fald får sørget for, hvordan de ligesom mødes på kryds og tværs.
Alligevel er der potentialer i bofællesskaberne, mener Marie Stender. De er selvfølgelig en ramme for fællesskab og samvær for dem, der bor der, men for et byplanlægningsperspektiv kan bofællesskaber også være en mulighed for at tiltrække ressourcestærke eller sociale mennesker til områder, hvor de normalt ikke vil bo i så stor grad.
At vi ser i det hele taget en stigende segregering, hvor vi bor mere og mere opdelt i større byområder, hvor vi ligner hinanden. Så bofællesskaber har også det potentiale, at folk er lidt mindre optaget af, hvor de bor, fordi de har hinanden. Og det udgør selvfølgelig et potentiale i byplanlægningen, kan man sige. Som nogle boligselskaber og kommuner er ved at få øjnene op for, at det har faktisk en ret stor ressource i, at vi kan tiltrække en masse typisk ret ressourcestærke, socialt engagerede mennesker ved at lade folk etablere de her bofællesskaber hos os og facilitere det osv. Lange Eng der, som jeg kender rigtig godt, de samlede ligesom en gruppe beboere selv gennem netværk, og så ledte de efter en grund og henvendte sig til en masse forskellige kommuner, og Albertslund var så en af dem, der sådan hurtigst og mest velvilligt reagerede på den forespørgsel. Og der var så nogen, der faldt fra, fordi at de ikke ville flytte til Albertslund. Men man kan sige, mange af dem flyttede jo dertil, og er nok nogle mennesker, der måske ellers ikke ville være flyttet til Albertslund, mange af dem. Så der har kommunen selvfølgelig ligesom fået en stor gruppe super socialt engagerede beboere, som er flyttet ind der. Og det har jo på mange måder bidraget til kommunen. Men man kan selvfølgelig godt diskutere det der med, jamen bliver det et fællesskab, der alligevel i en eller anden udstrækning lukker sig om sig selv. Det er jo nok også udtryk for noget ret tidstypisk, tror jeg, som vi kan se en masse af. Altså det her, det er den måde, vi kan se det på i boligmarkedet og i byplanlægningen, men vi kan se det en masse andre steder i samfundet, den der tendens til den sådan livsstilssegmentering, eller hvad man skal sige. Så på den måde er det måske ikke underligt, at det også er her.
I hørte byforsker Marie Stender fra Aalborg Universitet fortælle om kollektiver og bofællesskaber, og vi besøgte det gamle kollektiv Undergrunden på Østerbro og det nye kollektiv Tårnet på Frederiksberg. Anders Seneca Bang havde tilrettelagt udsendelsen.